Para pendengar yang kami hormati, selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, yaitu pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injil yang ada di Jakarta. Dan kami secara khusus memang memfokuskan kepada masalah-masalah keluarga, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah pendidikan, masalah karier, masalah hubungan dengan Tuhan, dan sebagainya. Dan kali ini kita sedang di dalam fokus membicarakan masalah dengan topik menunggu pertolongan Allah, menunggu pertolongan Tuhan. Dan kami percaya bahwa ini merupakan bagian integral daripada kehidupan setiap orang percaya, menunggu pertolongan Tuhan. Hidup ini kadang-kadang ada di dalam kesulitan dan kita tahu dengan kekuatan sendiri kadang-kadang kita tahu kita tidak bisa mengatasinya. Dan kita hanya bisa menunggu pertolongan Tuhan. Dan menunggu pertolongan Tuhan itu anehnya tidak sama dengan sekedar meminta Tuhan menolong lalu selesai. Bagi orang Kristen justru masalah itu kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan sebagai sarana saja. Supaya hubungan kita dengan Tuhan itu meningkat, makin dewasa. Hubungannya makin jelas, makin clear, makin tumbuh. Sehingga melalui persoalan-persoalan hidup ini, sebetulnya hubungan dengan Tuhan itu menjadi makin baik. Jadi menunggu pertolongan Tuhan sebetulnya mempunyai konotasi yang baik sekali. Yaitu menunggu sampai kita itu mengerti apa sih yang sebetulnya Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Yaitu supaya kita itu mengasihi Dia, mengenal Dia. Bukankah Westminster Confession of Faith itu mengatakan bahwa tujuan hidup ini apa? Kecuali satu, yaitu mengenal Dia dan menikmati persekutuan dengan Dia. Jadi tujuan hidup ini bukan pada soal penyelesaian-penyelesaian masalah. Oleh karena masalah itu sesuai dengan kebutuhan. Dan semua hidup ini sebetulnya sementara sifatnya. Bahkan hubungan dalam keluarga pun sebetulnya berakhir sampai dengan maut dan kematian. Sehingga pekerjaan, pendidikan anak itu sebetulnya hanya bernilai sementara itu untuk masa hidup di dunia. Tetapi yang Tuhan kehendaki melalui apa yang ada di dalam kesementaraan ini. Kita boleh mengukir hal-hal yang punya nilai abadi, nilai kekekalan. Nah, di dalam konteks itulah kita menunggu pertolongan Tuhan. Nah, kali ini kita akan fokuskan di dalam masalah hubungan suami istri. Nah, kita melihat ada banyak hubungan suami istri yang ternyata diwarnai dengan luka-luka batin. Barangkali oleh karena kesalahan, suami pernah berselingkuh, atau dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita jumpai bahwa jiwa manusia itu ada orang-orang yang tidak bisa memaafkan. Jadi ada banyak suami yang mengeluh kepada saya dan mengatakan bahwa dia tahu dia salah. Tapi dia sudah bertobat. Dia ingin sekali hubungan ini diperbaiki. Dia ingin melihat keluarganya itu happy. Dia ingin hubungan suami istrinya itu menjadi baik, harmonis. Tetapi tidak kunjung tiba. Oleh karena apa? Oleh karena pertolongan Tuhan belum tiba katanya. Sehingga tidak mengubah. Istrinya tetap tidak bisa memaafkan kesalahannya yang dulu. Meskipun dari mulutnya dia itu mengatakan, ya sudahlah. Tapi sebetulnya dia tetap menyimpan luka batin. Jadi di dalam kondisi seperti ini, bagaimana seorang menunggu pertolongan Tuhan? Doa apa yang mestinya itu diucapkan kepada Tuhan? Jadi kasus ini kita akan diskusikan secara bertahap dan saya minta Ibu Esther untuk sharing apa yang dia pikirkan.
Ya Pak, sebetulnya merupakan sesuatu yang ironis begitu ya. Seorang yang sudah kembali, yang sudah berbuat dosa, kemudian sudah bertobat, kan seharusnya itu kita sebagai anak Tuhan, kita juga bisa menerima dengan tangan terbuka. Tetapi kan kenyataannya tidak semudah itu. perasaan sakit hati, perasaan dikhianati, perasaan tertolak, perasaan marah, perasaan kecewa, kenapa kok dia seperti ini, apalagi kalau terjadinya tidak bukan satu kali. Kan ini tuh menjadi suatu bukan cuma kerikil tajam, tetapi kan menjadi seolah-olah tuh seorang itu lalu menjadi sangat-sangat sulit sekali untuk mengampuni, apalagi untuk menikmati akan kehadirannya. Itu persis seperti dulu, gitu. Sehingga yang dikatakan misalnya Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu mengampuni itu cuma 7 kali saja, tetapi 70 kali 7, itu lalu menjadi sesuatu yang agaknya itu impossible. Karena kalau itu tuh cuma kesalahan yang kecil-kecil misalnya, ya orang mungkin bisa tidak terlalu memasalahkan. Tetapi kalau kesalahan yang besar-besar, itu kan lalu menjadi apa ini, menjadi sesuatu yang seolah-olah itu kita pantas untuk menghukum. Kita pantas untuk memberikan suatu ganjaran begitu. Sehingga tidak lagi kita itu lalu mencari pertolongan Tuhan. Tuhan sebetulnya bagaimana sih kalau suami saya itu sudah kembali. Lalu kemudian dia bertanya, Tuhan mestinya bagaimana saya itu bisa mengampuni dia. Atau Tuhan bagaimana sih sebetulnya saya itu lalu bisa menerima dia itu apa adanya lagi. Dan Tuhan jangan biarkan saya berbuat dosa misalnya. Kan pertanyaan-pertanyaan itu sebetulnya tidak lagi ditanyakan. Tetapi yang ada itu adalah keinginan untuk membalas, keinginan untuk menghukum. Apakah itu tidak wajar, Pak?
Memang secara psychological kita tuh understand. Itu artinya kita mengertilah dilukai seperti itu masa tidak sakit. Begitu loh. Oleh karena hukum alamnya yang dilukai ya sakit, dihianati ya luka batin. Begitu loh. Tetapi persoalannya itu adalah sebagai orang Kristen, kenapa kok Tuhan Yesus mengajarkan sampai mengampuni persis itu di dalam Matius 18 itu, persis seperti halnya dengan Allah mengampuni orang yang berutang sampai 10 ribu talenta gitu ya. Nah, kalau kamu itu dibandingkan dengan apa yang Tuhan Allah sudah lakukan, sebetulnya kewajiban mengampunimu itu sebetulnya cuma seperti mengampuni 100 dinar saja. Itu pun dikatakan dalam akan termanifestasikan dalam bentuk pengampunan 70 kali 7. Berarti terus-menerus pengampunan. Jadi dengan kata lain kita itu disadarkan sebetulnya. Bahwa ini bukan masalah untuk bisa kamu itu kerjakan sendiri. Ini adalah kasih karunia yang sebetulnya kamu minta begitu. Nah persoalannya berani minta enggak? Oleh karena ternyata orang yang luka batin inginnya membalas. Inginnya melihat supaya orang tersebut dilukai dulu. Inginnya melihat orang tersebut itu sampai kesakitan, sampai begging, sampai mengemis-ngemis, belas kasihan, sampai minta-minta maaf, sampai bersumpah-sumpah tidak mau melakukan lagi, sampai terbukti bahwa dia memang sudah completely tidak berdaya untuk melakukan dosa seperti itu lagi. Nah, kadang-kadang itu keinginan kita itu yang disebutkan dalam bahasa Inggris itu playing God. Itu artinya kita sebetulnya main peran yang sebenarnya bukan peran kita, tapi sebenarnya peran Allah. Gitu. Nah, ini yang dosa itu justru di sana. Oleh karena sebetulnya manusia itu siapa saja, bahkan Yakobus mengatakan, jangan kamu pikir loh, bahwa kamu tidak melakukan dosa seperti itu dengan sendirinya di hadapan Tuhan, kamu itu kurang berdosa. Oleh karena kamu melanggar satu hukum di hadapan Tuhan itu melanggar semua hukum. Nah, barangkali tidak berselingkuh, mengkhianati yang masyarakat itu anggap sebagai dosa yang besar sekali. Tetapi hal yang lain, gitu. Bahwa kamu mendendam. Nah, kamu sebetulnya itu membenci mertuamu. Nah, kamu sebetulnya tidak bertanggung jawab dan mendidik anakmu. Nah, dan sebagainya. Itu merupakan di hadapan Tuhan dosa yang tidak lebih kecil daripada dosa yang dilakukan oleh pasanganmu yang melukai batinmu saya begitu dalam. Jadi kita perlu waspada, sebetulnya efek daripada kesalahan orang itu bagi kita sangat tergantung sekali kepada subjektivitas kita sendiri. Dan subjektivitas itu sangat tergantung pada budaya di mana kita hidup. Nah inilah, sehingga apa yang orang dari mulut ke mulut bisik-bisiki, itu sebetulnya menjadi penentu daripada value system yang kita pakai. Sebagaimana? Nah, kita kembali kepada soal tadi. Jadi kalau sampai kita itu mengatakan kan bisa dipahami. Memang bisa dipahami. Tapi sebagai orang Kristen, menunggu pertolongan Tuhan itu merupakan sesuatu punya konotasi apa? Berarti ingin supaya persoalan ini dituntaskan dan memuliakan Tuhan. Yaitu misalnya, bahwa keluarga ini menjadi harmonis. Bahwa pengampunan itu terjadi. Nah, kalau istrimu ternyata belum bisa mengampuni, jangan cuma menuntut, tapi yang penting doakan dia. Oleh karena pengampunan yang dia itu butuhkan, sebetulnya pengampunan yang dianugerahkan Allah. Nah, ini bukan pengampunan kemampuan dan tekad pribadi, tapi yang dianugerahkan Allah. Kalau dia belum mendapat anugerah Allah untuk itu, kasihan dong. Nah, bagaimana mendapat anugerah Allah seperti itu? Dukung, doakan dia. Nah, supaya dia itu mulai masuk dalam proses itu.
Jadi berarti Pak, apa itu kalau sekali lagi sebetulnya akhirnya kesimpulan itu hampir sama begitu ya. Pada saat kita menunggu untuk Tuhan itu menolong, pada akhirnya juga kita harus seolah-olah begitu ya. Menunggu sampai Tuhan itu berbelas kasihan, berkasih karunia kepada kita, sehingga uluran tangan Tuhan itu kita terima lebih dulu, baru kita bisa mengulurkan tangan kepada orang lain, begitu kira-kira.
Sebetulnya juga tidak begitu ya. Oleh karena kalau kita bergantung kepada kasih karunia Tuhan, itu sebetulnya bukan hukum alam lagi. Seolah-olah kalau saya sudah menerima 10, saya baru bisa memberikan kepada orang 10. Nah, bukan begitu aja. Tapi ini antara kita dengan Tuhan dan antara pasangan kita dengan Tuhan. Seharusnya kita waspada itu. Begitu. Oleh karena apa? Oleh karena sebenarnya kalau kita mau melihat orang-orang di luar Kristus sekalipun, itu ada orang-orang yang memang pengampun. Nah, pengampun itu tidak sama dengan dia sudah mendapatkan kasih karunia Allah, buah-buah roh mengampuni. Sebenarnya tidak. Pengampun itu bagian daripada kematangan pribadinya. Jadi orang yang makin matang pribadinya, yang struktur jiwanya itu sehat dan baik, itu banyak yang mampu sekali mengampuni. Bahkan sampai kita lihat di film, di apa, itu realitas sungguh. Ada orang-orang yang sudah melihat keluarganya dihabisi oleh orang jahat sekalipun. Sampai kepada suatu titik, bahwa dia bisa tetap mengampuni. Bahkan orang lain akan menganggap itu merupakan sesuatu yang impossible gitu. Ternyata dia bisa.
Jadi kalau begitu Pak, kalau tadi Bapak mengatakan bahwa efek daripada kesalahan seseorang tergantung daripada subjektivitas dan juga lingkungan hidup begitu ya. Dan untuk itulah kita membutuhkan begitu ya pertolongan dari Tuhan sendiri untuk menuntaskan, untuk memberikan kepada kita itu hati yang lembut, yang bisa mengampuni. Karena kita sendiri sebetulnya tidak mampu dan tidak mungkin mengampuni. Apa itu kira-kira begitu, Pak?
Oh iya. Jadi sebetulnya natur manusia terbatas di dalam mengampuni. Natur manusia itu terbatas. Kemampuannya terbatas. Jadi kalau sesuatu yang sebetulnya itu beyond, ada di seberang sana, sebetulnya manusia tidak bisa lagi. Dan itu membutuhkan akan belas kasihan Tuhan. Bahkan begitu kita memahami akan iman Kristiani, sebetulnya kita tahu kalau pengampunan itu betul merupakan buah roh, itu sebetulnya disediakan bahkan untuk orang-orang yang matang pribadinya. Sehingga pada saat dia mengampuni pun, sebetulnya sejak mula tidak tergantung pada kemampuannya sendiri. Nah, orang yang matang itu pun tetap membutuhkan buah roh. Orang yang matang itu pun tetap membutuhkan belas kasihan Allah. Orang yang matang itu tetap membutuhkan akan fruit of spirit. Nah, ini yang terjadi. Sehingga pada saat kita itu berbicara mengenai soal pengampunan ini, sambil menunggu pertolongan Tuhan, adalah kita masuk dalam proses meminta supaya orang yang kita kasih, yang belum bisa memaafkan kita, mendapatkan fruit of spirit, pengampunan, buah roh pengampunan. Nah, kita harus minta, begitu, menunggu pertolongan Tuhan. Itu bukan menuntut.
Jadi tadi kalau Bapak itu mengatakan orang yang matang itu pun membutuhkan buah roh. Nah, apalagi orang yang tidak matang kan begitu,
Pak? Nah, tapi di mata Tuhan, matang dan tidak matang itu posisinya sama.
Betul. Tapi kan orang yang tidak matang itu kan bukan cuma dia itu lalu kemudian terus itu lalu ada keinginan mengingat, ada keinginan membalas, ada keinginan untuk begini, ada keinginan untuk begitu. Tetapi yang membedakan orang matang dan orang tidak matang itu kan bagaimana dia itu memberikan respon begitu loh terhadap tawaran daripada Tuhan. Kan misalnya Tuhan Yesus itu kan mengatakan hiduplah di dalam aku atau menempellah sebagai carang-carang dalam pada pokok anggur. Kan begitu. Sehingga nantinya itu kamu tuh akan berbuah begitu. Tetapi orang-orang yang tidak matang itu kan lebih memilih begitu ya. Atau lebih mengumbar akan nafsunya begitu. Bagaimana sih Pak kita itu lalu kemudian bisa orang yang tidak matang sekalipun itu tuh bisa seolah-olah tuh minta kepada Tuhan supaya anugerahnya itu cukup. Supaya dia pun juga di dalam ketidakmatangannya dia juga boleh menjadi matang begitu.
Nah, itu merupakan suatu bagaimana proses daripada individu yang tidak matang tersebut dari kurang tahu menjadi tahu, dari kurang sadar menjadi sadar. Nah, itu merupakan sesuatu proses sebetulnya yang tidak selalu sama ya setiap orang. Sehingga sebetulnya kita melihat di jemaat ya, sebagian besar daripada orang-orang itu hidup di dalam level ketidakmatangan sebetulnya. Sehingga mereka sendiri bingung. Sehingga mereka terus-menerus menjadi egosentristik dan memanipulir Tuhan. Sehingga isi doanya itu adalah doa yang terus meminta keajaiban supaya dirinya itu hidupnya dipermudah begitu. Supaya segala persoalan bisa diatasi, diselesaikan dengan mudah. Tanpa ada pikiran sama sekali untuk mengerti dan mengenal Tuhan secara lebih pribadi.
Dan kalau kita melihat misalnya dari Ibrani pasalnya yang kelima, ayatnya yang 13-14 misalnya. Bahwa orang, kamu seharusnya itu kan menjadi lebih dewasa gitu loh. Kamu kan enggak terus-menerus minum susu gitu loh. Tetapi makanan keras, supaya apa? Supaya kamu menjadi makin matang. Yaitu kamu mempunyai panca indera yang terlatih. Sebetulnya untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, ini kan orang yang sudah mulai makan makanan keras. Kan begitu, Pak. Atau pada bayi-bayi Kristen itu juga mereka sudah diberi kemampuan begitu, Pak.
Kemampuan itu adalah sesuai dengan level daripada masing-masing pribadi. Sehingga Tuhan tidak menuntut seorang bayi rohani mampu untuk memikul beban orang dewasa rohani. Tuhan tidak seperti itu. Sehingga jenis daripada beban yang Tuhan beri itu beda-beda. Tetapi tidak berarti lalu orang yang menderita misalnya saja pengkhianatan dari suami yang begitu rupa itu pasti orang yang memang sudah matang. Tidak begitu. Oleh karena ternyata juga banyak orang tidak matang dan bodoh, ceroboh dan tidak bertanggung jawab kemudian menghadapi suami yang berselingkuh yang kemudian melukai batinnya luar biasa. Nah, sehingga di dalam hal itu seperti tidak ada hukumnya sih yang berlaku umum ya. Tidak ada hukum yang berlaku umum. Cuma ya.
Jadi sekali lagi kalau saya boleh mengatakan begitu ya. Bahwa sebetulnya anugerah Tuhan itu sebetulnya itu kepada setiap orang itu tuh cukup begitu. Cuma kita mau menggunakan atau tidak. Kira-kira begitu Pak. Oleh karena apa? Tuhan Yesus kan mengatakan.
Anugerah Tuhan itu tersedia. Nah, tersedia itu sebetulnya bagi yang kurang matang perlu bimbingan saudaranya lebih matang untuk mengingatkan. Tapi bagi orang yang matang sebetulnya kepekaannya lebih tinggi.
Ya, tapi kan kepada kedua orang ini, baik yang matang maupun tidak matang, kan disediakan anugerah untuk mengampuni 70 kali 7.
Oh iya, begitu, toh? Iya, kalau mau. Jadi kalau mau, Tuhan akan beri. Nah inilah. Persoalannya itu justru meskipun mau, kita masih waspada oleh karena ternyata itu prosesnya itu masih menuntut pertanggungjawaban iman. Jadi saudara yang kami kasihi, setelah mendengarkan ini, mungkin saudara mulai ada keinginan dan beban. Betapa kompleksnya hidup manusia ya. Dan jika saudara terbeban dan ingin sekali bersama dengan kami menjadi hamba Tuhan, menjadi konselor-konselor Kristen, silakan join dengan kami. Bulan Juli ini ada tes masuk lagi. Dan saudara bisa apply melalui di Jakarta 021-799-0357. 799-0357. Dan kiranya Tuhan memberkati Anda.